habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaanaysa washington. dhegeystayaal, waa sabti bisha december ee sanadka 2024-kana waa 14, waxaad naga dhegeysanaysaan haatan muwjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitaban iyo boggeena v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan garabay daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda caawa iyo wararka v o a waxaa ka mid ah shirweynaha iskaashiga dowladda iyo ganacsatada ee kahortaga maalgelinta argagixisada oo maanta ka furmay magaalada muqdisho.
Wardiinta uu sheekh hebel iyo caalim hebel iyo sheekh hebel iyo sheekh hebel aysan fahamsanayn ee canuga yare inta leegu soo fahmay muxuu yahay, muxuu yahay? Hadduu si fiican qofku u akhriyo, caqligiisa dib u hagaajiyo, waxaa u soo baxaysa inuu yidhaahdo raalli ahow.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan dalalka ku yaala koonfurta qaaradda afrika oo botswana ka dhisaya saldhig militari oo weyn. waxaad maqli doontaan oo kale martida mikrofoonka caweyska washington iyo qodobo kale hase yeeshee, intaasoo dhan waxaa ka soo horrin doonaa warkii dunida. israa'iil ayaa weeraro cusub ku qaaday saldhigyo ciidan oo ku yaala magaalada dimashaq iyo nawaaxigeeda subaxnimadii maanta oo sabti ah, toddobaad kadib markii mucaaradku ay gudaha u galeen caasimadda suuriya, sida uu sheegay ururka la socodka ee xuquuqda aadanaha ee suuriya. tan iyo markii uu cararay madaxweynihii xilka laga tuuray Bashar al-Assad, Israa'iil waxa ay fulisay boqolaal weerar oo ka dhana saldhigyada ciidan ee Suuriya, sida uu xaqiijiyey ururka oo xaruntiisu ay tahay Ingiriiska islamarkaasina ku tiirsan shabakado gudaha Suuriya ka jira. sida uu sheegay ururka la socodka, weerarada Israa'iil ayaa waxa ay baabiyeen xarun cilmi baaris iyo warshad macdanta oo ku taala Barzeh ee gobolka Dimashaq. sidoo kale dowladahooda dagaalka ah ayaa waxa ay weerareen waa Israa'iil garoonka ciidanka ee Nasariya oo 17 kilomitir dhanka bari kaxiga magaalada Nabak ee waqooyiga Dimashaq, sida ilo wareedku uu sheegay. ergega qaramada midoobay ee Suuriya Geir Pedersen ayaa sabtida maanta ah waxa ugu baaqay quwadaha caalamiga inay dadaal ay ku bixiyaan kahortagga burburka hay-adaha muhiimka ah ee Suuriya kadib markii uu meesha ka baxay madaxweynihii hore Bashar al-Assad. intii lagu guda jiray kulan uu la yeeshay xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken oo ka dhacay magaalada Aqaba ee koonfurta Urdun, halkaas oo ay ka qayb galeen wasiirro carbeed qaar ka tirsan midowga Yurub iyo Turkiga, ayaa Pedersen waxa uu ku celceliyey taageeradiisa geed socodka siyaasadeed oo hufan oo ay dadku ku midaysan yihiin si loo dhuso dowlad cusub. taliyaha taliska dhexe Mareykanka General Michael Kurilah ayaa booqasho waxa uu ku tegay Israa'iil, halkaasi oo uu kula kulmay mas-uuliyiin ka tirsan militariga Israa'iil, iyagoo ka wada hadlay xaaladda Suuriya iyo arrimo kale oo gobolka ka taagan. bayaan ka soo baxay taliska dhexe Mareykanka ayaa waxaa lagu sheegay in General Kurilah uu la kulmay taliyaha ciidanka difaaca Israa'iil General Herse Halevi iyo wasiirka difaaca Israel Katz. wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Hakan Fidan ayaa waxa uu sheegay maanta oo Jimcaha isna in dalkiisu uu ku qanciyo Ruushka iyo Iiraan inaysan faragelin militari ku sameynin dagaalka ay mucaaradku ka wadeen dalka Suuriya, dagaalkaasi oo markii dambe sababay in xilka laga tuuro Bashar al-Assad. Fidan oo wareysi siiyey telefishinka NTV ee Turkiga ayaa sheegay in arrinta ugu muhiimsan ay ahayd in lala hadlo labadaasi, lana xaqiijiyo inaysan suufara gelin ciidan ahaan iyagoo aqbalay taasi. Nin ayaa dhintay goor dambe oo maanta ah oo Sabti ah, kadib markii doono ay saarayeen muhaajiriin ay ku degtay meel ka baxsan Crete, sida ay sheegeen ilaalada xeebaha Greega. Waxaana la sheegay in 40 qof la la'yahay, halka 39 kalena la badbaadiyey. Howlgal ballaaran oo samata bixin ah ayaa ka socda badda koonfurta jasiiradda Gavados kadib markii doonida ay degtay waxeer kadib saqdii dhexe, sida ay sheegeen ilaalada xeebaha. Waxaa goobta ka howlgalayay markab talyaanigu uu leeyahay iyo duurado helikobter ah, iyadoo maraakiib kalena ay halkaasi u dhaqaaqeen. Warbaahinta maxalliga ayaa waxay sheegtay in nin kale lagu qaaday diyaarad helikobter ah oo loo qaaday cusbitaal ku yaala magaalada Chania ee Greete, waxaana la dhigay qolka xaaladda degdega ah. Greega ayaa arkay koror 52% guud ahaan sanadkan tirada muhaajiriinta gelaya oo ka soo cararaya dagaalada iyo faqriga, iyadoo 30% ay kordheen Rhodes iyo koonfur bari ee Aegean, sida ay ku warantay wasaaradda socdaalka ee dalkaasi. Warkiina dhegeystayaal, waa naga intaas. Wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Aan ku horeyna, waxaa maanta magaalada Muqdisho ka furmay shirweynaha iskaashiga dowladda, ganacsatada iyo bulshada ee qorshaha kahortaga iyo la dagaalanka maalgelinta argagixisada. Ujeedada shirkani ayay dowladdu ku sheegtay mid ku aadan istaraatiijiyad ay hay-adaha amniga ee dowladda, ganacsatada iyo bulshada ay iska kaashanayaan ee la dagaalanka maalgelinta argagixisada, iyada oo markaasna la bartilmaameysanayo dadka la shaqaysta ururada argagixisada iyo kuwa maalgeliya. Shirkani waxaa warbixin nooga soo diray wariyaha v o a ee Muqdisho, Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa Muqdisho ka daafuray shirweynaha iskaashiga dowladda, ganacsatada iyo bulshada ee la xiriirta ka hortagga qorshaha maalgelinta argagixisada. Ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo ka hadlay munaasabadda ayaa dul istaagay khatartay leedahay maalgelinta argagixisada siday dhib ugu hayaan bulshada Soomaaliyeed. Ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa tilmaamay in maskaxda fiyow aysan aqbali karin weli in ay jiraan dhalinyaro Soomaaliyeed oo luuqaldaya aragti diimeed oo la xiriirta inay dhibaateeyaan bulshada. Wuxuu tilmaamay ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre in horjoogayaashu iyagu aysan diyaar u ahayn inay yimaadaan furmaha islamarkaana ku dhuumaalaysanayaan godadka hoostooda.
Wardiinta uu Sheekh Hebel iyo Caalim Hebel iyo Sheekh Hebel iyo Sheekh Hebel aysan fahamsanayn ee canugaan yare inta leegu soo fahmay muxuu yahay hadduu si fiican qofku u akhriyo, caqligiisa dib u hagaajiyo, waxaa u soo baxaysa inuu yidhaahdo raalli ahow. Hadduu caqligiisa dib u fikiro oo dhaho warniyahow nimankii horjoogayaasha ama madaxda nimankana ee hebel ee godadka ku jira, ee isqariya, ee aan dagaal gelin, ee aan meel u soo bixin, may ayagu isqarxiyaan? May suunka isku xiraan? May dadka may ayagu isdilaan? Waay Hebel ilmaha yararka ah ayuu isu loo laynayaa. Waay haddii jannad la aadayo, maxaa jannad asaga ku diray? Hadduu qofku caadi maskaxdiisa u weydiiyo, waxaa u soo baxaysa in uu meesha ka joogo. Mushkiladdu marka maxay tahay? Caatifada oo kacsan iyo caqliga oo hurda. Inagu waxaan u baahannahay inaan caqliga la hadalno.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa dhanka kale dul istaagay khatartay leedahay maalgelinta argagixisada iyo lacagaha ay qaadaan ee xoogga ah, taasi oo la sheegay inay ka qaadaan ganacsatada. Wuxuu sheegay ra-iisul wasaaruhu in xitaa qofka laga qaaday lacagta uusan ogeyn in isagu badbaadayo, maadaama Al-Shabaab iyo kooxaha kale ay ku soo sameeyeen qaraxyo, taasi oo boqolaal dadweyne meel ay joogaan lagu qaraxyahay, kadibna halkaas ay ka dhalatay khasaaraha dhimashay dhaawac.
Haddaan su-aalo yaryar isweydiino, xoolahan dadka bixiya ee nimankan ay loogu tiriyay inay yihiin ururka ugu xoolaha badan dunida, ka urur ahaan hadda gaar ahaan ururadan oo maaragtay dhibka badan ee extremistiyaasha millions of dollarska ay haystaan, xagee ka keeneen? Ma cirka ugu soo degtay? uguma soo degin xoola la siiyo waayo. Waxaan aaminsanahay 90% dad soomaaliyeed ba ka qaataan.
Dowladda dhexe Soomaaliya ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay waxay waday dagaalka la xiriira ka hortagga maalgelinta, waxaana bilowgii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud markuu ku soo laabtay kursiga la qaaday tilaabo la xiriira ka hortagga maaliyadda ama la dagaalanka maaliyadda ee ururada argagixisada. Abdul Qadir Okey, VOA, Muqdisho.
Urgoboleedka horumarinta dalalka Afrikada Koonfureed ee SADC ayaa dalka Botswana waxa uu ka dhisayaa xarun loogu talagalay SAD military si loo hubiyo in ciidamo ay si degdeg ah ay noqon karaan kuwo loo daabuli karo haddii ay wax dhacaan. Tallaabadani ayaa waxay daba socotaa fashalkii urur goboleedka ee sanadkii 2021 markaasoo ay awoodi waayeen in si degdeg ah ciidamo ay ugu diraan kacdoon ka dhacay waqooyiga dalka Mosambiik. Wariyaha V O A Muqondisi Dube ayaa warbixintan waxa uu ka soo diray caasimada Botswana ee Gaborone. Xuseen Barre Aadan ayaa soo jeedinaya.
Madaxweynaha Zimbabwe Emerson Mnangagwa oo ah guddoomiyaha urgoboleedka wadamada Afrikada Koonfureed ayaa jimcihii sameeyey xaflad lagu dhagax dhigayay si loo bilaabo dhismaha. Xarunta saadka ee urgoboleedka dalalka Afrikada Koonfureed ayaa laga dhisayaa meel 40 kilomitir u jirta waqooyiga magaalada Gaborone.
This groundbreaking ceremony is timely and marks a significant stride.
Xafladan dhagax dhiga waa mid ku soo beegantay waqtigii loo baahnaa, waxayna calaamad u tahay horumar muhiim ah oo ku aadan safarkeena lagu xoojinayo nabadda, xasiloonida iyo ammaanka gobolkeena. Nasiib darro, 40 sano ee ugu dambeeyey gobolkeenu waxa uu wajahayay khatara adag oo isku soo dhafan oo ku saabsan nabadda iyo ammaanka. Arrimahani waxay u baahan yihiin jawaab degdeg ah oo wadajir ah. Madaxweynaha Zimbabwe Mnangagwa oo ka hadlay caqabadihii hore ee ku xeeranaa daabulidda ciidanka ayaa sheegay in xaruntani ay ka caawin doonto gobolka in uu si degdeg ah ciidamo u helo marka loo baahdo.
The regional logistics depot will serve as a critical hub for the storage of and the rapid deployment of resources.
Xaruntan saadku waxay noqon doontaa xarun muhiim ah oo lagu kaydiyo agabka, shaqaalaha iyo qalabka loo baahan yahay si degdeg ah si loogu diro meelaha khatarta ay ka jiraan ciidamada. Waxay taasi hubinaysaa in ciidamada heeganka ah ee urur goboleedku ay yeeshaan awood istaraatiiji ah oo ay si dhaqso leh uga falceliyaan khataraha nabadda iyo ammaanka ku aadan. Si kastaba haatee, madaxweyne Mnangagwa ayaa sheegay in keliya $15 million laga helay 4.5 million dollar ee loo baahnaa si loo dhammaystiro xaruntan, wuxuuna ka codsaday saaxiibada caalamiga ah in ay kaalmeeyaan. Madaxweynaha Botswana Duma Boko ayaa sheegay in xaruntani ay siin doonto urur goboleedka awood ay ku farageliyaan gobollada ay colaaduhu ka jiraan.
They are mostly unsafe in some of their countries. They face strife. They face belligerent hostilities.
Dadka badankoodu nabadgelyo ma haystaan wadamada qaarkood. Waxay wajahayaan colaad, dagaalo iyo xaalado adag oo ay raadinayaan cid caawisa. Annagoo ka tirsan ururkan SADC, waxaan go'aansanay marka baaqyada dhibtu soo yeedhaan inaan tallaabo qaadno oo aan gurmad fidino. Sidaasi darteed, waxaan aasaasnay ciidamo noo sahli kara inaan wax ka qabanno xaaladahaasi. Madaxweynaha Botswana ayaa sheegay in xaruntani ay muhiim u tahay qaybinta qalabka ciidanka marka loo baahdo.
We have taken it upon ourselves to respond to take to these trouble spots and deploy forces to assist and to bring an end to the conflict.
Waxaan go'aansanay inaan wax ka qabanno dhibaatada oo aan u dirno goobaha ay colaaduhu ku jiraan ciidamo si ay uga caawiyaan dadka una soo afjaraan dagaalada. Hawlgallada noocan ahi waxay u baahan yihiin xarumo lagu kaydiyo qalabka ay u baahnaan doonaan oo si dhaqso ah loogu qaybiyo loona diro jiidda hore ee dagaalka. Falankeeyaha siyaasadeed ee fadhigiisu yahay Zimbabwe ee Fidelila Nueba ayaa sheegay in inkasta oo ay muhiim tahay in la helo hub iyo xarumo, haddana hogaamiyaasha gobolku waxa uu sheegay in ay wax ka qabtaan sababaha asalka u ah colaadaha ee ay ka soo bilaabmayaan.
We need to go beyond that and deal with the political, socio-economic, legal and other structural root causes of conflict.
Waa inaynu ka gudubnaa in ciidamo la diro oo aynu wax ka qabannaa sababaha siyaasadeed iyo kuwa dhaqaale iyo kuwa sharci iyo kuwa qaabdhismeedka bulsho ee horseeda colaadaha gobolka. Waa inaan hubinno in doorashooyinku ay xor yihiin oo cadaalad yihiin oo si waqtigooda lagu qabto si dadku aanay ugu baahan dagaal si ay dowladda u beddelaan. Waa inaan ciribtirno takoorka ku salaysan meesha dadku ka soo jeedaan ama luqadaha ay ku hadlaan, sababtoo ah kuwaasi waa arrimaha ugu waaweyn ee keena colaadaha. Urur goboleedka dalalka Afrikada Koonfureed waxa uu arkay ama ka jira meelaha colaaduhu ka soo cusboonaadaan uu ka mid yahay gaar ahaan bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo iyo waqooyiga Mozambique.
Warbixintii wariyaha v o a Muqandiisi Dube uu ka soo diray caasimadda Botswana ee Gaborone waxaa soo jeedinayay Xuseen Barre Aadan. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka martida mikrofoonka. Waa kan Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo soo jeediya.
Kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka martida mikrofoonka. Toddobaadkanna waxaa marti ku ah wasiirka howlaha guud ee Soomaaliya Dr. Cilmi Maxamuud Nuur. Waxa aan ka wareysan doonaa heshiiska ay magaalada Ankara ee dalka Turkiga ku gaareen madaxweynaha Soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha Itoobiya. Wasiir Cilmi, bal ugu horreyn waxaad sharaxaad naga siisaa muhiimadda heshiiskan lagu saxiixday Ankara uu u leeyahay dhinaca Soomaaliya.
Bashir, waa mahadsan tahay. Muxuu ahaa heshiiska la saxeexay? Runtii muhiim buu u yahay Soomaaliya, muhiim buuna u yahay Itoobiya lafteeda, muhiim buu u yahay geeska Africa iyo stabilitygiisa iyo nabaddiisa. Runtii wax weyn buu ka tarayaa. Waad ogtahay oo muxuu ahaa muddo iminka sanad ku dhowba waxaa taagnaa muxuu ahaa tensionka xoogga leh ee khatarta soo food saartay iyo deganaansho la-aanta ay khilaafkaasi dhaliyey. Kadib markii ay xukuumadda Itoobiya la seexatay isafgaradkii maamulka Somaliland Muuse Biixi, marka intaa ka dambeysay waad ogtahay oo xaaladdu waa isbedeshay. Cilaaqaadkii labada dalba meel adag gaaray, Itoobiya iyo Soomaaliya, ku dhawaaday markaa muxuu ahaayey inuu isku bedelo muxuu ahaayey halis badan. Waad ogtahay oo Soomaaliya waxay ka gashay diblomaasiyad xoog leh oo caalamkao dhan ay markaasi ay ka dhaadhicisay. Marka muxuu ahaa runtii arrintaasi waxay badbaadisay oo runtii ay joojisay arrin khatar weyn oo runtii muxuu ahaa kusoo foolahayd geeska Africa ayay muxuu ahaa badbaadisay. Marka dhinaca marka laga eego nabadgelyada iyo muxuu ahaa deganaashaha geeska Africa, runtii wax weyn bay ka tartay. Dhinaca kale ee Soomaaliyana runtii dee waxay muxuu ahaayey khatar kusoo fool leh oo muxuu ahaayey rabitaan ka dhashay isafgaradkii muxuu ahaayey lala galay maamulka Soomaaliland ka dhashay ayaa runtii ay arrintani muxuu ahaay joojinaysaa. Soomaaliyana markaasi waxay difaacatay madax banaanideedii iyo siyaadadeedii muxuu ahaay dowladnimo ayay runtii iyo wadajirkeegii iyo midnimadeedii ayay runtii ay difaacatay. Marka aad buu muhiim u yahay runtii heshiiskan.
Marka ma heshiis baa la oran karaa mise waa wadahadal ama warbixin siyaasadeed, bayaan siyaasadeed oo labada dhinac ay gaareen islamarkaasina u diyaarinaya in labada dal ay si toosa isku soo hor fariistaan oo ay ku wada hadlaan waxyaabaha horyaal iyo waxay wada qabsan karaan?
Waa run muhti cafwan halka ansaxo, heshiis maaha, waxa weeye waa declaration wey, waa communique wey. Communiquegaasina waxaa lagu qoray markaa wixii layskugu soo dhadhawaaday iyo qaabkii layskula afgartay iyo road mapkii ama balaankii ka dambeeyey qorshaha ee arrintani ka dambeeye wadaxaajoodku lagu dhisi doono. Marka communiquega lasoo saaray, warmurtiyeedka lasoo saaray, wuxuu qeexayaa mawaaqifta markaasi muxuu ahaa la taagan yahay dowladda Soomaaliya iyo Itoobiya iyo muxuu ahaayey Turkiga oo dhexdhexaadinaysa oo gaarantarka, inay moogtahay ku heshiiyeen in meel layska dhigo khilaafkii hore jiray iyo wixii sababay kow iyo maanta ay tahay inay muxuu ahaayey Soomaaliya midnimadeeda, madax banaanideeda iyo muxuu ahaayey siyaadadeeduba ay lama taabtaan tahay. Sidaasoo kale waddanka soo xorina oo Itoobiya ka mid tahayna ay muxuu ahaa iyaduna leedahay intaa in leeg. Marka taasi waxay meesha ka saareysaa is afgaradkii hore oo markaa sheegayay in qayb ka mid a muxuu Soomaaliya la ictiraafayo, in qayb ka mid a Soomaaliya la muxuu ahaa la degayo ciidamo degayaan, taasina ay Soomaaliya muxuu ahaaye caalamkuba u arkayay inay xadgudub ku ahayd muxuu ahaayey midnimada iyo madax banaanida dalka.
Waa tahay wasiir, waxyaabaha horey dowladda u ballanqaaday wadahadalladii hore waxaa ka mid ahaa in Itoobiya aan la ishor fariisan doonin ilaa ay ka noqoto is-afgaradkaasi. Haddana labada hogaamiye ayaa isla fariistay, dabcan wada hadlay, qodobana soo wada saaray. Dadka qaarna waxay leeyihiin xitaa kuma jirto in moogii laga laabtay. Marka dadka walaacaasi qaba maxaad u sheegaysaa?
Waxaan isleeyahay laba arrimood baa caddaynaysa horta moogtii in laga laabtay. Mid waxa weeye in si qeexan loo sheegay in la aqoonsan yahay oo la ilaalinayo weliba midnimada iyo madax banaanida wadajirka Soomaaliyeed la ilaalinayo. Taasi waxa weeyaan waxay meesha ka saaraysaa in qayb ka mida aqoonsi la siiyo, maxaa yeelay taas waxay kala goynaysaa dal midaysan bay kala jaraysay oo qayb aqoonsi siinaysa haddiiba jirtaba sida MOU-da muxuu ahaa ku cadday. Waxay kaloo moogtay meesha ka saaraysaa in base ciidamo saldhig ciidamo oo muxuu ahaa aanay Soomaaliya ogolayn oo dowladda muxuu ahaayey Soomaaliyeed aysan ahaa heshiis kula galin in muxuu ahaay uu samaysmo, taasina waxay dhaawac ku ahayd midnimo ee madax banaanida ee muxuu ahaa dhuleed ee Soomaaliya iyo dowladda Soomaaliya ayay moogtay muxuu ahaay ku ahayd xadgudub ku ahayd. Marka taasi labada arrimoodba meesha way ka baxayaan. Waxaa kaloo meesha si qeexan loogu moogtay caddeeyey inay heshiis kasta oo la galaya uu ku beysna garaysnaan doono muxuu ahaay ganacsi iyo muxuu ahaay in sida adduunka muxuu ahaa u kala heshiisyada lagu galo xagga moogta ay dekedaha iyo ka faa'iidaysiga badaha inay markaasi ay ku salaysnaan doonto oo ay ku salaysnaan doonto shuruucda caalamiga ee muxuu ahaay badaha ay ku salaysnaan doonto, islamarkaana ay noqoto wax ganacsi ku beysgaraysan, islamarkaana go-aankeeda ay leedahay dowladda Soomaaliyeed ee federaalku ay leedahay. Marka intaa markii muxuu ahaa la sheego, waxa meesha ka baxaysa fargelintii tooska ahayd ee laga cabsanayay ayaa may xambaarsanayd muxuu ahaa MOU-du ayaa meesha ka baxaysa.
Waa tahay wasiir, laakiin wixii farsamo ah kulli waxaa la sheegay ama bayaanka lagu xusay in bisha labaad markii la gaaro laba guddi oo labada dhinaca isagu imaan doonaan, laakiin ma la isla soo qaaday wadahadalkan, ma la iskula soo qaaday arinta ciidamada ee Itoobiya? Dabcan muddoba waxay doonaysay waxa weeyaan inay badda access u hesho dekedo ay isticmaasho dalalka dariska way haysatay, laakiin waxaa la leeyahay ciidamo ayay doonayeen inay saldhig samaysaan oo ciidamada badda ah. Arrimahaasi ma la isla soo qaaday? Maxaad nooga biirin kartaa haddii arrimahaasi la isla soo qaaday iyo in ay dhici karto in aad siisaan qayb ay ciidamada badda ee Itoobiya isticmaalaan?
Runtii sida muxuu ahaayey intan soo sheegay horta meesha way ka saarayaan, laakiin arrintaasi lafteedu Itoobiya waa laga yaabaa inay damac ku jirtay in ciidamadeeda badda ay meel u hesho ay presence ka helaan oo joogaan oo badda Soomaaliyeed ka mid a, taasina markaasi meesha waa laga saaray kuma jirto. Waxaa laga wada xaajoonayaa waxa weeye sidii commercial muxuu ahaayey iyo trade muxuu ahaayey relations loo samayn lahaa oo mugti looga wada xaajoon lahaa. Taasina marka arrinta waxay ku celinaysaa MOU-da ka hor cilaaqaadkii muxuu ahaa ka dhexeeyey Soomaaliya Itoobiya in lagu celiyo muxuu ahaaye intii heshiiskani dhacay ka hor loo celiyo, laba dowladood oo jaara oo muxuu ahaayey xiriir ganacsi yeelan kara oo muxuu ahaayey ka faa'iideysan kara badaha ka faa'iideysan kara, waa mid mugti muhiima iyadoo la eegayo xeerarka caalamiga ee mugti badaha u yaala iyo dalka muxuu ahaayey shuruudihiisa iyo conditionskiisa iyo mugti isaga rabitaankiisa sida uu rabo muxuu ahaayey lagala xaajoonayo Soomaaliya. Marka taas ayaa meesha muxuu ahaa runtii ku jirta. Marka waa waxaan isleeyahay ama sida muxuu ahaay xogogaalka dadka negotiationka galay noo sheegeen inay muxuu ahaay arrintaasi badda in ciidan la dhigaayo Itoobiya yeelo tahay aysan meesha ku jirin.
Waa tahay wasiirka howlaha guudna waa tahay Soomaaliya waxay sheegaysaa in dekedo Itoobiya la siinayo, dekedo in la siiyo waddan baaxaddaas dadkiisu la egyihiin waxay u baahan tahay wadooyin iyo dekedo diyaarsan. Soomaaliya diyaar ma u tahay inay kaalintaasi buuxiso oo ay Itoobiya wada shaqeyn caynkaas oo heerkaasi gaarsiisan ay la yeelato dhinaca dekedaha iyo isku gudubka badeecadaha ah?
Horta moogta ereyga siin meesha kuma jiro, laakiin adduunku way kala karaystaan service baana muxuu ahaayee la adeeg baana la bixiyaa dekedeedo adeegyay bixisaa dekedo adeegyadaasina waa mid moogtay ganacsi oo la kala iibsanayo wax la kala iibsanayo wey waa inay moogtay adeeggaasi ay bixiso sida dekedaha caalamiga oo dhan u shaqeeyaan ay ugu shaqeeyaan wadamada muxuu ahaayey aan badaha lahayn marka taas waa shuruuc caalamiya waana muxuu ahaayey heshiis dhabaana laga galaa waa arrin kirayn iyo moogtay adeeg bixin ku salaysan adeeggaasoo markaasi muxuu qiimigeeda ay bixiso dowladda adeegsanaysaa inay bixiso ay tahay soomaaliya markii dhinaca laga eego waxay leedahay fursad ballaaran bay leedahay aad u weyn oo muxuu ahay leenahay xeebta dhererka weyn ee muxuu ahay 3,300 kilometer goob kastana laga samayn karo dekeda laga dhigi karo si ay moogtahay afrikada dhexe ilaa wadamada jaarka ilaa afrikada dhexe ay moogtahay ay muxuu ahay u quudiso oo marina laga sameeyo adduunkuna hadda iminka waxa weeyaan ganacsigiisu wuxuu ku xidhan yahay bad buu ku xidhan yahay oo soomaaliya baabul mandab iyo badcas 30% baa marta muxuu ahay ganacsiga adduunka marka soomaaliya xagga dekeda fursad weyn bay haysataa muxuu ahay dowlad ahaana waxa u qorshaysan in dekedahaas iyo corridorskii loo mari lahaa sida masalan dekeda berbera corridorka berbera corridorka muxuu ahaayey Muqdisho ilaa muxuu ahaa quudin kara ilaa xuduudaha quudin kara corridor ilaa Kenya tegi kara corridor ilaa halkaa feerfeer ka bixi karo marka ilaa Ethiopia muxuu ahaa gali kara Soomaaliya waxay rabtaa inay runtii samayso oo wasaarad ahaan anagu haddaan ka shaqeynaynaa Horn of Africa Initiative-ka marka laga hadlayo muxuu ahaayey hawlaha qorshaha ka socda ee development-ka geeska Afrika ee dhaqaalaha isku xirka dhaqaalaha waxa asaas u ah muxuu ahaayey in la sameeyo marina waaweyn oo jidad ah oo badana gaaraya dekedaha ku xirmaya muxuu ahaayey wadamada jaarkaana markaasi muxuu ahaayey u adeegaya oo quudinayo la isku xirayo maaha qadiyadu markaasiin maaha waa ka faa'iideysiga muxuu ahaayey istaraatiijiyada iyo badaha aanu leenahay in muxuu ahaayey bixiyaan adeegii loo baahnaa oo ay siiyaan ummadda Soomaaliyeed iyo ummadaha la jaarkaaba
waa tahay wasiir heshiiskaasi dabcan khilaafku ka dhashay isfahamka niraahde wuxuu u dhexeeyey Soomaaliland iyo Ethiopia madaxweynihii hore ee Soomaaliland ayaana saxiixay oo xilka wareejiyey maamul cusub ayaana Soomaaliland hadda yimid oo Cabdiraxmaan Cirro oo madax u yahay marka ma la oran karaa waad ka degdegteen in maamulkan cusub fursad la siiyo ay arintaasi ku eegaan dhinaciina bal Soomaaliland sideed uga dhaadhicin kartaan hadda heshiiskan maadaama xiriir horena uusan jirin in dekedihii Soomaaliland aad Ethiopia ka kireynaysaan
horta dee muxuu ahaayey communique-ga ama warmurtiyeedku muusan oranin dekedaha Soomaaliland baa laga kireynaya Ethiopia muusan oranin taasi waa arrin farsamo u taala Soomaaliyana moogtahay u taala meesha iyo goobta ay muxuu ahaayey ay dekedaha ay moogtahay ay heshiisku ku dhici doono marka taa ka hor dhici maayo arrimahan processkani waa mid soo socday weeye oo wadahadalka Soomaaliya iyo Ethiopia in muddaaba uu soo socday xilligan unbuuna kusoo hagaagay cid lagala cararayay oo moogtahay xilligaha lagala carara moogtahay loo sameeyeyna ma aysan jirin laakiin waa fursadda timid ee laysku heli karo in madaxweyneyaasha iyo muxuu ahaayey wadamada ay khusaysay ay markaasi muxuu ahaayey ay xilligaasi ay kulmi karaan oo xilligaasi kusoo hagaagay oo madaxweyne Erdogan oo moogtahay runtii gogosha dhigay oo muxuu ahaayey uu arin u lahaa ballanteed u lahaa marka runtii in waqtigu isku soo beegmay mooyaane umalayn maayo in wax moogtahay cidaha lagala cararo ay meesha ay ku jirtay waxaa si moogtahay cajiib ahaa inay coincident tahay inay isku soo beegantay in madaxweyne Biixi oo maanta xilka wareejinayay oo doorashadii laga helay iyo madaxweyne cusub oo moogtahay maamulkaasi oo Cirro oo moogtahay xilka la wareegay inay muxuu ahaa heshiiskaasina uu dhaco marka waxa moogtay runtii isu soo beegmashalihii waxa weeye in madaxweynihii heshiiskan galay oo moogtahay lagu shaabadeeyay ama in isagii lagu ciqaabay oo muxuu ahaayey doorashadii lagaga adkaaday dadka badankooduna waxa ay diidanaa inay ahayd muxuu ahaayey heshiiskaasi uu sameeyey ee aanan cidina la ogeyn ee qariska tuurnimada ah marka taasaa galaafatay baan isleeyahay marka in maanta oo laga noqday ay ku beegantay isagoo xilka wareejinayay iyada lafteedu waxay leedahay runtii muxuu ahaayey xasuusteeda
waa tahay wasiir cilmi aad baa u mahadsantaa kaasina waxa uu ahaa wasiirka howlaha guud ee Soomaaliya Dr. Cilmi Maxamuud Nuur oo marti ku ahaa barnaamijka martida mikrofoonka. Tan iyo kulanti dambe waa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo.
Weli waxaa naga dhegeysanaysaan idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaanaysa Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan caweyska Washington, waxaad soo jeedinaysaa Caashi Ibrahim Aadan.
waxaan dhegeystayaal dhammaantiinba waa mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska Washington oo aan caawa idinku hayo laba sheeko oo aada u xiiso badan oo qosolna wata, kuwaas oo ku saabsan shimbirka ugu da'da weyn adduunka oo ukun dhashay. Hadda waa shimbirka adduunka ugu da'da weyn, da'diisa waxaa laga yaabaa meelaha aad iska weydiinaysaba inuusan joogin. Goor dhow ayaad dhegeysan doontaan. Waxaa sidoo kale aan idiin hayaa fanaanada kaftanka iyo sheekada ku xeesha dheer ee Cadar Axmed Kaahin oo ka sheekaynaysa habdhaqanka Soomaalida maanta. Waa caawa iyo caweyska Washington. ku bilaabee shimbirka ugu da'da weyn adduunka ayaa weli dhalaysa, da'deeda waa 74 sano ayuu shimbirkaasi jiraa. Waa sheeke aada u xiiso badan. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa istuudiyaha la jooga. Cabdixakiin, soo dhawow, ku soo dhawow barnaamijka caweyska Washington. Shimbirkan lagu sheegay inuu yahay shimbirka ugu da'da weyn adduunka ee haddana la leeyahay weli ukumuu dhalayaa, bal anigay dhegeystayaasha
waa kaga horta caashaay shimbirtani af soomaali waxa lagu yidhaha garan mayno, laakiinse waxaa caadi ahaan luuqadda qalaad loo yaqaanaa laysan albatros. Waa shimbir ka mid a shimbiraha caanka ah inta badan badda lagu arko, xajmahaana aan aada u weyneyna dhexdhexaada, kana mid a shimbiraha inta badan badda ka dhex qanaaftee ku nool. Si kale haddaan kugu sheego, caashaay waxay ka mid tahay shimbiraha dibad wareega, meel rasmi oo ay shimbirtani degantahay adduunyada kaga nooshahay ma jirto.
Marka waa shimbir reer guuraa ah.
Reer guuraa, marka inta badan wild bird baa adduunyada la yidhahdaa. Waa inta badan maadaama ayna meel rasmi ku ahayn deegaan rasmi ah, badda inta badan joogtaa, waaray wareegtaa. Sidaa adiguba aad tilmaantay, 74 sannadood bay jirtaa.
74 sano
dareemi karaysaa bini aadamkiiba intay jiraan laisweydiinaya, iyadana 74 bay baarka ka goysay.
Ajiib, shimbir 74 sano jira anay igu cusub tahay, dhegeystayaal badanna malaha inay ku cusboonaataa laga yaaba. Intii akhrisay malaha meelaha kasoo aragta waa wax dhici kara, laakiin shimbir da'daas jira way igu cusub tahay, malaha dhegeystayaashana way la mid.
Aad iyo aad caashay, waa waxyaabaha sheekada ma keenay inay noqoto sheeka warka soo gashay wakaaladaha wararka ee adduunyadu ay si weyn uga falanqoonaysay dhowrkii maalmood ee ugu dambeeyey. Weliba arrinka cajiibka caashay, 74 may gaadhine way dhalaysaa, waxweye beed bay dhashay dhowaan toddobaadkii hore, kadibna taasaa keenay inay war weyn sii noqoto. Haddana ukun bay keentay.
Marka caadiyan shimbirtani macnihi hadda weynaato oo da'da 74 ka gaarto, laakiin imisaa loogu talagalay inay dhalmada ku joojiso?
Dhalmadaba intaan la gaadhin caashay, noloshoodaba ma gaadhaan 74 shimbiraha noocaan ee shimbirtan oo kolahay 86 ma dhaafaan, ama 68.
Ajiib.
Markii 68 marayaanbaa badankooda celcelis ahaan way geeriyoodaan, laakiin iyadu intay weli xoog tahay oy duulaysa qaarada ilaa qaaradu kala gooshayso ayaa haddana beedkii ay hadda dhigtay toddobaadkan. Waxaana ay beedka keentay oo ay halkaasi ay ku dhigtay beedka meesha ama goob la yidhaahdo Atoll National Wildlife Refuge oo ku taala Hawaii, jasiiradda Hawaii ee waddanka Maraykanku maamulo. Waxaana caashay isla halkaasna loogu talagalay shimbiraha dibad wareega ee qaxootiga inay ku nastaan
ama lagu hayo
adduunyadoo dhan bay markay u kala wareegayaan u kala gooshayaan ay halkaa yimaadaan.
Waa garta.
Marka halkaasay timi, kadibna halkaasay ku dhashay.
Waaya, waxaan rabaa marka inaan aniga ogaado, dhegeystayaashan ay ogaadaan, haba dhasho da'deeda 74 ha jirto, sidee lagu ogaado? Mar haddii la yidhi waa shimbira dibad wareega oo reer guuraa wareegaya.
Caashay, horta magac maskiin lagama ahay, magaceeda waa la yaqaanaa, taasaa kugu sheegaysaba in si fiican loo garanayo. shimbirtan shimbiraha kaluna kamid noqoto ha raacdo qoyskaasi la yidhaahdo amaba qoladaasi la yidhaahdo layseen albatros shimbiraha noocaas, laakiinse magac baa layidhaa waxaa layidhaa wisdom.
Wisdom.
Wisdom waa macnaha waa xigmadii,
waa qof caqli leh.
Magacaasa loo yaqaana shimbirtan waa shimbir la garanayo. Waxaanay ka mid ahayd shimbiro halkaa jasiiradda Hawaii joogayay, waxaanay inay wareegto oo ay duusha ay bilowday 1960s. Waa 86 sannadood ka hor ama waa 68 sano ka hor meelaha qiyaastii. Ilaa intaa way wareegaysay way socotay. Inta ay socotay duulaysay marna ay badda weyn badweynta soo dulgooshaysay marna ay Hawaii kusoo noqonaysay. Waxaa la ogyahay intay dhashay 30 xaboobeeday dhigtay.
30 kuna?
Haa, markaa 30 xabo oo dilaacay oo kaalin qaaday oo shimbiro noqday bay korisay weliba.
Waa gartay.
Way ka saartay. Taasi caasha waxaa ka sii xiiso badan. Waa la daba socday. Waxaa la yidhi in muddo ah. In muddo wax beeda may dhigin. Waxaa ugu dambeysay inay beed dhigto muddo hore ka hor. Marka 7 inta aynu soo dhaafnabay Hawaii kusoo noqotay. Marka Hawaii kusoo noqotay, waxaa jira shimbiru inta badan laba isu raacaan. 2 iyo 3 Ilaahay baa ugu talagalay. Shimbir 2 oo inta badan ay israacaan, akikimiya la yidhaahdo, ayaa markii ugu horreysay iyadoo isaguna 2006 baa ugu dambeysay inuu shimbir kale la falgalo ama uu la kulmo oo uu beed ka dhalo.
Waa gartay.
Horey markii ugu horreysay kulmeen. Kadibna markay labadoodii ay halkaa ku kulmeen ba beedkii ugu horreeyay saasay ku dhashay.
Marka waa hawl rabaaniya oo cajiib halkaasi ka socota. Micnihii iyadoo laga quustay aan ukun dambe laga filayn ayaa ukun dhashay.
Waa arrin rabaaniya Ilaahay baa ugu talagalaya. Shimbirahanna inta badan ma istaagaan cashay. Inay imaadaan ay halkan kusoo noqdaan marka laga yimaado badweynta inta badan waa shimbiraha dulduula ee inta badan markaad haddaad dooni saaran tahay ama aad gaari ku agmarayso badweyn ama aad baddaba joogto aad ka u dhawaaqee inta badan badda dhex jooga. Waxaanay ku nool yihiin ukunta ama beedka inta badan uu kalluun ku dhigto iyo waxyaabaha cayayaanka ee badda ay badda ka dul gurtaan. Inta kalena badday dul wareegayaan. Waa dareemi kartaa meel ay istaagaan
yimaadaan.
Taasina waxa weeyaan waxaynu dib ugu noqon karnaa halkaa markaad eegto Ibn Xariisi Jinaa ka waraabiya Xasan Sheekh Muumin heestii uu sameeyey Ibn Maxamed Naye Qaadis gorayada ilmaheeda aroori bay dhigtaayo aboodigu ku laaya shimbirtuna maxagta aqroos aqal ayay la xidhay bay ubadkeeda seexisaa
ilaaxidhamaanabay
ubadkeeda seexisaa. Macnaha beedka waxalla waxay intaa dul wareegaysa badda marka ay damacdo ee Ilaahayna ku abuuray inay keento
meel
ammaana wataa ilaa inta badweynta ka timaada Hawaii tagaysa halkaa ku hubsanaysa ku dhalaysa. Marka arrimaha cajiibka ay waxa weeyaan inay da-daa gaadhay inay intaasoo sannadood aanay shimbir 2 la falgelin inay haddana hadda ay iyadoo da-dii dhaaftay ay halkaa ku dhashay. Casha weliba intaan intaa kuu soo raaciyo waalidiinteeda la ogyahay oo iyaguna sannadkii marba inta badan ay dhalaan oo shimbiraha noocanay sannadkiiba hal beed ay badan kugu dhalaan.
Waxaa aniga aad ila cajiibsan in shimbirtan lala socday inta gooray dhasha la ogyahay, da-deeda la ogyahay, iyo in sanadkii hal mar dhasho. Marka shimbiraha la midka ah ama shimbiraha kale marka lala barbar dhigo, maxay kaga duwan tahay shimbirtani? Maxaa u gaara guud ahaan shimbirta noocana?
Cashay shimbiraha caadiga waxaynu ku naqaanaa inay shimbiro dab jooga yihiin qaar badan oo kamid a guryaheenna ay ag joogaan, geedaha saaran yihiin, ay kaynta aynu ugu tegayno. Ta ugu fogba waxa laga yaaba inaad kaynta ugu tagta iyadoo joogtaa, laakiin tani aadamaba ma ag joogto, badweyntay joogtaa,
iska dalxiistaa,
halkaasay joogtaa. Waana waxyaabo badan oo dhaqano badan aad dadka qaar baa deersoo inta badan daba socda shimbiraha. Tusaale ahaan oo kale haddaynu eegno buur waxaa jirta gobolka Sanaa ku taalo la yidhaaha buurta Rabshiga.
Rabshiga?
Rabshiga. Shimbiraha adduunyada dacalka dacal u kala gooshaya halkaas sanadkii mar way soo maraan, way isugu yimaadaan. Marka waa dhaqan rabaaniya oo Ilaahay ugu talagalay, way guuraan inta badan shimbiruhu. Qaarad ka qaarad bay u kala gudbaan. Adduunyada qaar waa la eegaa oo inta badan khubarada shimbiraha daba raacdaa way eegaan, waxay yidhaahdaan bal halkay tagtay shimbirtani. Qaarkood baa aaladahan inta badan wax lagu raaco ku xidha ama waxa la yidhaha GPS-ka, kadibna waxaad kala soconaysaa mobailkaaga. Iyadoo maanta wadan Mareykanka joogtaad ku arkaysaa Canada iyadoo dhowr cusho kadib. Haddana waxaa laga yaabaa inay qaaradda Ameerikaba ka baxday Asia tagto. Guuritaankooga waxaa ku lamaan cimiladay inta badan ay doonayaan ay ku nool yihiin Ilaahay ugu talagalay, cuntaday cunaan, qaabka u noolaadaan, iyo weliba gurub ama koox inay isku raacaan ay wada nool yihiin. Waxyaabaasa inta badanna go'aamiya.
Marka xilli walba waxay og yihiin meesha ay cunnada ka cuni lahaayeen, meesha ay tahay, cimiladay ku badbaadi lahaayeen, halka ay tahay. Ilaahay baa ku abuuray. Laakiin waxaan rabaa middan ku saabsan buurta Sanaag oo kale, Sanaag ku taalla. Sidee iyagana lagu ogaaday in shimbiraha adduunka oo dhan isugu yimaadaan yaa iyadana dabagalay
cashe dad baan shaqa kalaba qaban maahana wax hadda iyo sanadahan iyo intan la ogaaday laakiin si in muddo ah waa sheekooyinka muddo la ogaa weyaane khubarada adduunyadu dabcan dee dowladdii soomaaliya berigay jirteen waxyaabihii la ogaabay ahayd haddana dadka ku nool dee somalilan iyo gobolka iyo maxaan ku dhaha sanaagba inta badan way ogyihiin dadka gobolka sanaag iyo somalilanba ku nool markaynu eegnana cashay waa loogu tagaa shimbiraha waa la yaqaana xilli gaaray soo maraan oo dee dad baa ku nool halkaas
ma la ogaada sababta keenaysa inay xilli isugu yimaadaan halkaas muxuus bay ku sameeyaan micnihii mashir baa jira micnihii ma la ogaada sababta keenaysa inay halkaas isugu yimaadaan hal mar
walow aanan waxaan ku dhahdaa warbixin rasmiya oo laga qoray aanan haynin laakiinse haddana dadka inta badan sheekooyinkii u badiyaan waxay dhahdaan kala wareega markay kala guurayaan qaarad ilaa qaaradu kala gudbayaan oo goob ay kusii nastaan oo inta badan joogaan isla yaqaanaan
waa horeysaansadeen
markaa way saanseen waa barkulankooga si kale kuma garatid ayaan odhan karnaa shimbirtan waxaynu yihi waa 47 ayay jirtaa weliba markaasay dhalaysa su-aashii aynu ku bilownay marka hore barnaamijkay ahayd dadweynihii ama aadamihii imise jirayaan adduunyada celcelis ahaan marka la eego walow xilligii COVID-19 ay dad badani aada u dhinteen inkastoo dhimashada ilaahay ba hayay iyo qadarka marka adduunyada la qiimeynayo celcelis ahaan hoos bay u dhacday baa la yidhahdaa dadka celcelis ahaan intay dadku noolaan karaan daada ay ku gaari karayaan laakiinse markaad eegto ilaa 2000 iyo wixii ka dambeeyey iyo berigaasoo 2020 ama 2020 oo kale warbixinadii la sameeyey ilaa 2020 la eego inta badan celcelistan waxaa la yidhaha 37 sannadood
binaadamku
qaar baa ka bato 80 gaadha qaar baa 70 ka
yaraadocelcelis
ahaan inta u dhexaysa kada waddankeenan maraykanka oo kale haddaad eegto 77 celcelis ahaan dumarkaana inta badan ka cimri dheer ragga oo cimrigii gaadha ragga ka hor dhinta marka la eego marka shimbirtani way dhaafisay horta raggii dumarkii weli may gaarin laakiin
ragga way soo dhaaftay
way dhaaftay raggii
sheeka cajiib aad baa maadsantay cabdixakiin thank you
adiga
waa hagaag weli waxaad la socotaan barnaamijka caweyska washington ee laanta afka soomaaliga ee v o a fanaanadda kaftanka iyo sheekada ku xeesha dheer ee cadar axmed kaahin oo degan magaalada minneapolis ee dalkan maraykanka ayaan caawa waxaan weydiiyey inay barnaamijka caweyska washington nagala qayb gasho hal sheeko oo xiiso leh
oo annaga iyo dhageystayaashaba aad noo soo jiita. Cadar, soo dhawow.
Markay dagaalada sokeeyo dhacaan waa wax iska caadi oo natural ah oo caalamka dhan laga ogyahay. Waxaa bata stresska, bata depressionka iyo ama cudurada maskaxda ayaa ku dhaca haday dadku dagaalka ay dagaal ku dhacaan. Marka annagu ma naqaano awal horena waa li yar bay iska haysanay oo natural ah oo Soomaalidu si bay u degdegtahay oo ma garanayo ma tolow ma waxyaalo badan bay nagu maqano. Marka dad badan baa maskaxiyan wax u noqday waddankii kuwa isu dhaaranay wax arkaysa dhaarta ka dhacaysa bababa nimba ninku ka dhaar badan yahay, nimba ninku ka dagaal badan yahay, nimninku ka cara badan yahay, ayuu ka sumcad badan yahay oo laga jecel yahay. Marka ilaahay ayno sahlay dadkeenni ilaahay cagaha dhulka ha u dhigo bal aan waxa oran lahaa quraan akhristo oo awl casho waxaan arki jiray qofka nabadoonka culimada aqoonyahanka dadka nabada doono doona ayaa sumcad badnaan jiray
aad iyo aad
hadda qofba qofku ka rabsoolan yahay ayuu sumcad ka sumcad badan yahay loo leeyahay nin noolba reer hebel ninka bayna hogaamin kara waa ninka ugu dagaalka badan
waa gartay
berigii hore markay dagaal dhacaan waxaa loo odhan jiray warbal meel heblay dagaal ka dhaceen ilaahay hortii aynu kula dhex gallo oo dadka xilba saarnaa jiray hadda cashay waxaad arkaysaa meelo badan oo dhulkeena soomaaliyeed ka mid a oo gam la ysku siiyo wax u dhaqaaqaya iyo wax hadal haya iyo wax idaacada ka sheegi iyo aadan garanayn war dadkii away aqoonyahankii away culimadii away indheegaratadii oday dhaqameedkii away suldaamadii ugaasyadii garaadad war dadkii maayabaad isleedahay marka ilaahay haynoo sahal cashay
waa gartay marka sheekadan ku saabsan dadkan mar hadduu dal ama bulsho ay dagaalo sokeeye ay ku dhacaan oo weliba muddo dheer ay ku jiraan sida soomaalida oo kale inkastoo laga soo kabtayo dowlad ay dhisanto baarlamaan la sameeyey laakiin weli dagaaladii iyo shoobarihii baa weli lagu dhex jiraa marka dadka aad aragtay waxaa la yidhaahdaa dadka qaar iyagaaba isgartaba inay maarata wax ka qaldan yihiin
ha annagu kolay halkan aanu joogno maadaama aanu qurbanimi oo aan wada shisheeye joogno oona weedarkii iyo hawadii iyo barafkii iyo afkii nagu adag yahay wax waliba deegaankii nagu adag yahay dadkii dad cusub dad waaweyn oo iyagoo waaweyn un waddan kusoo dhex dhacay baanu nahay marka dad badan baa waxay qaadeen buufis ku dhacayo stress ku dhacayo marka gabdhaanu maalin iska kaftamayno waxaanu nidhi nayadha anugu waabaan isla hadlaa gabadh kale waxay tiri anigu anaaba isu jajawaabo anaaba iska dhammaystaba oo xitaa jawaabta cid kama sugo mar kale waxay tiri oo iska aamusnayd oo fadhiday waxay tiri bisinka inaad ir anugu waxaasma wallaahi waxbaba kuma noolidin haddaad saa tihiine marka waxaanu ku nidhi adigu stagekii aad isgaran lahayd waa dhaaftay adigu adaa anago
waa kusoo gaari doonaa waa tiri waa noo dhiman mana heerkaaga waa maarta weli in lasoo gaaro u baahan yahay
ha cashay qofbaa saa kuusoo eegayo ama dadka waddankan aho markaasaa loodhanaya ha wuxuu iyaga imad garanaysa ha waa discrimination kalmad la yidhahanu baranay waaqabyaaladii cani
faquuq
masa la ii eegaya ha muslimnimaday ama madowgayga la ii eegayayo say ii eegayaan maaragta ha wan garanayaa de wan garanaya waa xin xag adda ciidamo kuma eegaysa adaa iska mooday oo qabyaaladiiyo balaaya nuu baranay mo
haye
markaasaad odhanaysa ha wy xaasidee waan garanaya waa muslimnimada oo muslimkeeni cebi war cidina kuma nabi cidina kuma arkaysa iska dariiqa iska mar
yaaba koogdha yaaba koog
marka wax badan bay naga khaldan oo bal inaynu qur-aan isku akhrino dhakhtarro tagno oo dayaa dhakhtariina gaynis ma dhaane
yaa miirlo yaa miirlo
marka allah inoo sahlo allah inoo sahlo waddankeeni allah inoo qaboojiyo miirka allah inoogu soo celiyo
aad baad umahadsan tahay cadar axmed kaahin aad baan kaaga mahad celinayaa ka qaybgalkaaga barnaamijka caweyska washington iyo kaftanka iyo sheekada aad inta badan dhegeystayaasha aad la wadaagto mar kale aan ku salaamaya cadar thank you guud ahaan barnaamijka caweyska washington ee caawana waxaan kusoo xirayaa heesta ahlan wasahlan waa hees muddo dheer ka hor la qaaday haddaan sanadka idiin sheegana waxaa la qaaday 1956 waxaa laga yaabaa qaar badan oo adinkidin ka mid oo hadda heestan dhageysan doona inaydnan dhalan waxaa qaadaya hallahu naxariista ee fanaankii axmed gacite yuusuf iyo canab diiriye inta aan dib mar kale u kulmayno haddii aad laydmo waa caashi ibraahim aadan oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo
ama diidan ama dunida ama diidan ama dunida dama haygi qaade diidan nafta ma dawaysid dama haygi qaade diidan nafta ma dawaysid ahlan wa sahlan daahire aani ga diyaare daahire an istaada hayne daahire ahlan wa sahlan daahire aani ga diyaare daahire an istaada hayne daahire ama daahira ma dunida ama daahira ma dunida روحي وحدود سيا داهر نفسي بعد الشوق داهر روحي وحدود سيا داهر نفسي بعد الشوق داهر اها لو وسعلا ديقا هذا الان دون ديقا اني جايز جديد ديقا اها لو وسعلا ديقا هذا الان دون ديقا اني جايز جديد ديقا اما ديقا اما دون دا اما ديقا اما دون دا وحلا يقود يا ديقا أن دبو غماغي ديقا وحلا يقود يا ديقا أن دبو غماغي ديقا ahlan diidan sayh bankum moode diidan wa isawanayna diidan ahlan wa sahlan diidan sayh bankum moode diidan wa isawanayna diidan amma diidan amma tunida amma diidan amma tunida wadna haydalo le diidan nafta ma dawi wadna haytalo le diidan nafta ma dawi diidan ahlan wa sahlan daahir aniga ku dorte daahir aniga ku dorte daahir ahlan wa sahlan daahir aniga ku dorte daahir wan ku daba socdaa daahir ama daahir ama dunida amma daahir amma dunida sawa male warkaagu ya daahir laagu dirsan maaye daahir sawa male warkaagu ya daahir laagu dirsan maaye daahir aha law wasahlan deeqa
intaasina waxaa ku dhan caweyska washington waxaa soo jeedinaysay cashe ibrahim aadan halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaaneysa washington madaxweynaha mareykanka jo biden ayaa hanaanka fogaan aragga waxa uu jimcihii kulan kula qaatay hogaamiyaasha dalalka laysku yidhaahdo G7 si loo sugo taageerada ukraine laga siinayo dagaalka ka dhanka ah duulaanka ruushka uu ku qaaday dalkaasi waxaana kulankaas uu imaanayaa wax ka yar lix toddobaad inta aanu xafiiska la wareegin madaxweynaha la doortay ee mareykanka donald trump oo isagu ka biyadiisan gargaarka dalkaasi ukraine warbixin ay v o eda arrintaasi ka qortay waxaa soo jeedinaya cabdixakiim maxamuud sharwac
wadahadalladan ayaa imanaya xilli maraykanku $20 billion horraantii toddobaadkan ku bixiyey dhaqaale cusub oo bangiga adduunka ah oo taageero dhaqaale siin doona ukraine lacagtan ayaana qayb ka ah lacag cusub oo $50 billion ah oo dayn ku ah ukraine oo ka imanaysa dalalkan toddobada ah ee dimuqraadiyadda ku horumaray taasoo iyadoo dheef kor wadata laga siin doono hantidii dibadda u taallay ruushka ee ay xayiraan dalalkan G7 horraantii toddobaadkana baiden ayaa ansixiyey kaalmo ammaanka ah cusub oo ukraine la siinayo taasi oo dalkaasi siin doonto difaac cirka ah oo dheeriya madaafiica diyaaradahan duuliya lahayn iyo weliba gaadiidka aanay xabaddu karin. Waana xidhmadii 27-aad ee Maraykanka uu shaaciyo tan iyo markii uu Ruushku ku duulay Ukrain. Bisha Januari 20-keeda ayuu Biden xukunka ku wareejin doonaa Donald Trump oo dhaliilsan in lacagta cashuur bixiyaasha Maraykanka loo adeegsado in lagu caawiyo Ukrain iyadoon wax faahfaahina laga bixin. Trump ayaa inta badan xoojiya inuu si degdega u joojin doono dagaalka, fariintaasoo reer Yurub badan ay cabsi ka qabaan inay ku qasbi doonto Ukrain inay isdhiibto. Geesta kale, hogaamiyaasha G7 ayaa waxay sidoo kale diiradda ku saareen kulamadoodan waxyaabaha la xidhiira isbeddelka awoodda ee degdega ah ee ka dhacay dalka Suuriya kadib markii xukunka laga tuuray madaxweyne Bashaar al Asad. Maalintii Khamiistii ayay hogaamiyeyaashani war ay soo saareen ku sheegeen inay diyaar u yihiin taageerada hannaanka kala guurka ee horseedaya nidaama lagu wada jiro iyo weliba xukun aan diin ku salaysnayn ama ku dhisnayn oo ka dhaca Suuriya. Trump ayaa sidoo kale tibaaxay inuu rabo in Maraykanku uu bannaanka ka jooga dagaalka Suuriya. Kani maaha dagaalkeenni, ayaana uu ku yidhi qoraal uu soo dhigay warbaahinta bulshada xilli uu ka falcelinayay markii xukunka laga tuuray Asad, isagoo intaasina sii raaciyay islamarkaana yidhi, aynu daynu ha socotee faraha la gelina. Maxada ina maamulka cusub uu qaadan doono hannaanka fara kala laabashada oo uu Trump sheegay inuu rabo. Waxaana jira qiyaastii 900 oo ciidamada Maraykanka ah oo jooga Suuriya, iyadoo Maraykankuna xidhiidho la leeyahay dhammaanba dalalka jaarka laha Suuriya sida Turkiga iyo Israa'iil oo labadooduba ay haatan sameeyeen dhaqdhaqaaq militari si ay danahooga u ilaaliyaan.
warbixintaasi ay qortay v o a waxaa soo jeedinayay cabdixakiim maxamuud sharwac. Haatana waxaad ku soo dhowaataan heesta Ugaasho. taasina waxaa ku dhan idaacaddii caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaanaysay Washington. Waxaan idin soo jeedinayaa anuga Ibraahim Xasan Garab iyo Daanduray. Intaan mar kale kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa dhammaantiinba sida ayuu nabadgelyo